อ้าวต้องขอเวลาพิเศษนิดนึงถ้าทุกคนนั่งฟังตามสบายยังไม่ต้องพรเนี่ยจะขอให้เป็นภาษาบาลีที่หลังแล้วก็อยากจะทำให้เป็นธรรมเนียมที่จัดงานวันเกิดให้เรามาทำบุญล้ออายุกันบ้างเขาบอกทำบุญอายุทำบุญวันเกิดแล้วมาบังเอิญอยู่สวนโมก7ปีเนี่ยพอถึงวันเกิดหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็จะจัดบรรยายล้ออายุท่านบอกว่าอายุมันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องน่าล้อมันมีเรื่องน่าขำมากกว่าเรื่องที่น่าหลงถ้าเรารู้จักล้อบ้างเราจะไม่หลงอายุจะไม่หลงตัวมัวเมาในชีวิตเราก็ล้อว่าเราเนี่ยมันมาหลงโลกหลงชีวิตอยู่เรื่องอะไรกันบ้างสำหรับอาตมาก็มีเรื่องน่าล้อฝากไว้นิดหน่อยว่าบางอย่างบางช่วงของชีวิตเราเนี่ยเราคิดว่าอย่างนี้เราตัดสินใจถูกแต่กลายเป็นผิดไปก็มีบางเรื่องเราตัดสินใจว่าถูกแน่ๆมันผิดแต่บางเรื่องตัดสินใจไปรู้สึกว่าผิดแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงจังหวะมันสวิงมาให้เห็นว่าเอ็นี่มันถูกแล้วนะมันดีแล้วนะมันเป็นประโยชน์แล้วนะเนี่ยอย่างนี้จะเกิดบ่อยส่วนเรื่องหน้าขำๆมันก็มีให้ผ่านให้เห็นเรื่อยอย่างชีวิตผ่านมาอายุอย่างเก่า60มีคนสองพวกชอบมาพูดต่อหน้าสลับฉากกันเรื่อยเลยบางคนก็บอกโอ้ยอ้วนขึ้นนะบางคนทำไมสู้ไปหน่อยบางคนก็ทักว่าโอ้ปีนี้ทำไมแก่ไปเยอะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมากี่ทีไม่เห็นแก่สักทีมันก็มีเรื่องแปลกชั่ว5นาที3นาทีชีวิตเรากลับไปกลับมาในสายตาใครต่อใครแปลกๆหลายแบบหลายอย่างก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มคิดรู้แล้วว่าเออโลกใบนี้มันมีทั้งได้ทั้งเสียทั้งบวกทั้งลบทั้งสมหวังผิดหวังทั้งแพ้และชนะผ่านในมาเห็นบ่อยมากก็เลยอยากจะฝากว่าใครที่มีอายุมากๆลองมานั่งนึกล้อดูว่าอะไรมันผ่านเข้ามาและเป็นบทเรียนให้เราฉลาดขึ้นไหมในฐานะคนเกิดมา60ปีเขาบอกว่าเป็นรัตตัญญูรัตตัญญูก็แปลว่าผู้รู้ราตรีนานผ่านเดือนปีมามากผ่านมาหลายฝนหลายฤดูก็ต้องผ่านได้ผ่านเสียผ่านบวกผ่านลบที่กระทบพบมาเมื่อกระทบแล้วเป็นบทเรียนให้เราฉลาดขึ้นไหมในฐานะคำว่ารัตตัญญูแปลว่ารู้ราตรีนานหรือรู้แต่แค่วันเกิดเดือนปีที่ผ่านมานั่นคงไม่ใช่สาระของชีวิตสาระของชีวิตมันอยู่ที่ว่าผ่านแล้วได้ประโยชน์จากการผ่านไหมเราผ่านได้ผ่านเสียผ่านบวกผ่านลบกระทบพบผ่านเยอะๆเนี่ยทั้งสมหวังผิดหวังทั้งสุขทุกข์มันสร้างความฉลาดให้เราไหมถ้ามันสร้างความฉลาดให้เราก็แสดงว่าเราเนี่ยตั้งท่ารับมันดีถ้าตั้งท่ารับดีเนี่ยมหาลัยอะไรก็ไม่เท่ากับมหาลัยชีวิตเราเรียนวิชาการวิชาชีพแต่บางทีก็ลืมตรวจสอบเรียนรู้เรื่องวิชาชีวิตชีวิตจริงๆนี่มันสลับซับซ้อนมากอย่างจะยกตัวอย่างให้เป็นเรื่องขำๆและน่าคิดที่บอกไว้ตอนต้นตะกี้ว่าบางครั้งเราว่าเราตัดสินใจผิดเราเลือกผิดแต่บางทีการเวลาเปลี่ยนไปมันกลายเป็นถูกให้เราเห็นชัดก็มีบางครั้งเราเลือกว่าถูกเนี่ยแต่เวลานานไปกลายเป็นผิดก็มีเช่นตัวอย่างเมื่อคนเสื้อแดงเข้าวัดเนี่ยเขาก็บอกพระพยอมคิดผิดเปิดวัดรับโจรก็ว่ากันด่ากันเกลียดกันเอาพอสมควรเกลียดกันชนิดที่หน้าเอามาล้อไปเดินบิณฑบาตเนี่ยไม่เคยโดนเยาะเย้ยถากถางวันนั้นไปบินที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์มันก็มีคนตะโกนใส่บอกทำไมไม่ห่มจีวรสีแดงมาบิณฑบาตแล้วมันก็มีคนตบมือไล่ด้วยเอามือตบมาตบไล่แล้วก็เปิดไอทีวีดังลั่นเลยไปบินในตลาดแต่เขาก็มีคนด่ากันแม้มึงนี่ไม่มีมารยาทไม่มีวัฒนธรรมไม่รู้กาลเทศะเราก็เดินบินไปเฉยๆเราก็นึกในใจมันว่าเราไม่ห่มจีวรสีแดงเราห่มสีเหลืองมาก่อนไอ้พวกเหลืองอีกก็นึกดูก็ขำดีตอนนั้นเขาก็ว่าเราผิดแต่เมื่อไม่นานเหตุการณ์มันเปลี่ยนวันที่พวกเสื้อแดงพ่ายแพ้ยับเยินใครไม่รู้ว่าประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงคนเสื้อแดงที่พ่ายแพ้อกตรมสมขมคืนไม่รู้จะไปไหนก็มาที่วัดมากัน5คน10คน20คนมาระบายเรื่องอะไรแปลกๆรวมแล้วก็คือเรื่องขับแค้นบางคนถึงกับจะบ้าคลั่งเราก็ได้ให้สติได้ปลอบใจได้ให้ข้อคิดเราก็มานึกดูว่าถ้าเราช่วงแรกเราปฏิเสธเสือกใสไล่สงเพื่อเสื้อแดงไปเลยเราปฏิเสธไปเลยไม่รับไม่ให้เขามาจัดในวัดเชื่อว่าความมั่นใจในอารมณ์ตกค้างที่เขาหวังจะมาพึ่งเราเนี่ยทางจิตใจเขาก็คงไม่มาเราได้กลายเป็นจิตแพทย์จิตเวชปลอบอารมณ์จิตที่เขากำลังขมขื่นเจ็บปวดเครียดแค้นชิงชังเราค่อยๆพูดเรื่องดับความเกลียดให้เขาแล้วเขาก็สบายใจกลับไปแล้วพอมาไม่กี่วันคุณสนธิโดนยิงพวกเสื้อเหลืองร้องไห้มาหาเราอีกเราก็ได้ปลอบเขาอีกเอ๊ะมันบังเอิญอาตมาไปอยู่บุรีรัมย์มันมีคนสองกลุ่มเป็นพวกเจ๊ขายของในตลาดเจ๊กลุ่มหนึ่งเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งเสื้อเหลืองแต่กลุ่มเสื้อแดงเนี่ยเขาก็เป็นสายกลางดีเสื้อเหลืองก็เป็นสายกลางดีสองพวกดีศรัทธาจะมาทั้งคู่เมื่อวานนี้เพิ่งกลับมาเขาก็มานั่งกินข้าวเอาอาหารมาถวายเพลทั้งสองฝ่ายมาทำบุญเขาก็มาเล่าเรื่องอะไรแปลกๆให้ฟังเจ๊ฝ่ายเสื้อเหลืองเขาชื่อเจ๊นกน้อยอีกคนหนึ่งชื่อเจ๊อ้อยฝ่ายแดงก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาเพราะเอิญเจ๊เสื้อเหลืองเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเขาเพิ่งเจอคุณประพันธ์คุณมีเมื่อ 3-4 วันมานี่เองเขาก็ถามคุณประพันธ์ว่าไอ้ที่ออกทีวีว่าจะแฉพระพยอมให้หมดความเป็นพระเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะแฉสักทีแหมคิดไม่ถึงคุณประพันธ์คุณมีก็ตอบกับเจ๊นกน้อยคนนั้นว่าโอ้ยผมไม่มีอะไรจะแฉท่านหรอกตอนนั้นขึ้นเวทีอารมณ์มันพาไปมันก็ต้องใส่สีตีไข่เพื่อให้เกิดบรรยากาศแก่คนฟังแต่เราก็พังไปโดนคนเกลียดคนรอว่าเมื่อไหร่จะแฉเราเออแต่เอาก็เจอก็จริงก็บอกไม่มีตอนนั้นขึ้นเวทีมันก็ต้องใส่สีตีไข่ให้มันได้อารมณ์เออเรากลายเป็นตัวเอาไปจุดชนวนให้คนเกลียดได้แล้วก็มานั่งคิดนั่งนึกเรื่องที่คนเกลียดทบทวนถามดูว่าที่เกลียดนักหนาเนี่ยถามว่าเรื่องอะไรเขาบอกเรื่องงกไงเรื่องงกถามว่างกยังไงเราเนี่ยพยายามทำลายความงกมาตั้งแต่บวชบางปีถึงกับไม่รับใครถวายทำบุญไม่รับเลยอย่างปี27อย่างปี29ใครถวายรับแต่ไม่รับเข้ามาวัดไปเทศที่ไหนก็ให้ที่นั่นหมดที่เราว่าเราทำลายความงกมาน่าดู เขาก็บอกว่าไม่งกได้ไงเขาให้300 ล้านก็ให้เสื้อแดงเข้าวัดมาจัดเลยอาตมาก็เลยไปบอกว่าถ้าทางผ่านของเงินเนี่ยวัดเนี่ยพระได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ต้นว่าถ้าใครมาบริจาคถ้าได้เงินได้สวดได้อะไรมาต้องเข้ากองกลางหมดให้ไปตรวจสอบการผ่านเงินถ้ามี300 ล้านเข้ามาเมื่อไหร่วันไหนวันที่เท่าไหร่ให้มาเบิกเอาไปทำการกุศลได้หมดเลยตมาจะไม่เอาไว้สักบาทพอประกาศออกหนังสือพิมพ์ไปตอนหลังมันลดแล้วบอกเหลือ30 ล้านตมาก็บอกไปเด้อแต่30 ล้านตรวจสอบผ่านมีการโอนเข้ามาก็ให้มาเอาไปเลยปรากฏเมื่อก็มีเจ้คนหนึ่งนั่นแหละมาบอกอีกเหมือนกันว่าเขาก็ไปถามไอ้คนที่ปลุกกระแสว่าได้เงิน30 ล้านจึงยอมให้จัดเนี่ยไปตรวจสอบดูที่จริงไม่จริงไปมาหมาพวกนั้นก็บอกว่าต้องแก้แค้นพระพยอมที่ไม่เข้าข้างเราด้วยการใส่อย่างเงี้ยแล้วคนจะเกลียดมากรัฐบาลก็เหมือนกันถ้าโดนหาว่าโกงโกงโกงโกงแล้วก็เดี๋ยวคนเกลียดนั่นพระนี่เวลานี้ก็โดนให้เกลียดได้ถึงขั้นอยากจะเรียกว่าอาตมาปีเนี้ยยังอยากจะถามโยมว่าวันนี้มาทอดพระป่ามาทำบุญกับพระที่สังคมเขาให้ปาราชิกข้อที่5แล้วอาตมานี่เหมือนกับโดนอาบัติหนักในทางพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าบอกพระทำ4 เรื่องจะต้องขาดจากความเป็นพระถ้าไล่จากข้างหลังไปอวดว่าตัวเองได้ฌานบรรลุพระอรหันต์นี่ก็ขาดฆ่าคนตายขาดขโมยทรัพย์เกิน1,000 บาทขาดเพราะค่าของ5 มาศกสมัยก่อนมัน1 บาทแต่สมัยนี้มันเกินมาเป็น1,000 เท่าเขาก็ประเมินกันว่าประมาณ1,000 บาทขาดจากความเป็นพระข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือไปเสพสุกกกสีกาหรือยุ่งกับจิ๋มสีกาเนี่ยหรือทางทายของผู้ชายด้วยกันก็ขาดอาตมาเนี่ยได้รับโทรศัพท์วันหนึ่งโทรมาว่าอยากคุยกับพระพยอมแม่ตายแม่ฝากเงินไว้2 ล้านถ้าตายก็ไปถวายพระพยอมด้วยไอ้คนมันรับโทรศัพท์หน้ามูลนิธิก็วิ่งมาแล้วบอกมันไม่น่าจะเป็นไปได้มั้งหลอกด่าเราอีกหรือเปล่าไอ้คนทางหน้ามูลนิธิก็บอกโอ้หลวงพ่อใครจะเอาแม่มาอ้างว่าตายแล้วหลอกด่าหลวงพ่อหลวงพ่อคิดมากไปหรือเปล่ารับหน่อยเถอะเราก็รับพอรับปั๊บดังลั่นเลยไอ้ยอมมึงยังเป็นพระอยู่เปล่าเราก็ถามโยมแล้วโยมคิดว่ายังเป็นไหมล่ะกูว่าไม่เป็นแล้วแล้วอาตมาขาดข้อไหนใน4 ข้อข้อที่5เว้ยข้ออะไรล่ะโยมข้อกูเกลียดมึงไงที่มึงเปิดวัดรับโจรตกลงว่าอาตมานี่4 ข้อนะของพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยอาตมาไม่ขาดแต่ดันมามีอาบัติข้อที่5ที่สังคมมันบัญญัติให้ใหม่คนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งมันบัญญัติให้ก็ยังนึกอยู่ว่ามันมีอะไรประหลาดประหลาดแต่เรามาคิดเทียบดูนะในสังคมปัจจุบันเนี่ยอย่าว่าเราจะโดนเกลียดเลยคนระดับสูงกว่าเรามีบารมีความดีมาก่อนเรามีภาพลักษณ์อันดีงามถือศีลกินเจอะไรมาก่อนเรามีภาพลักษณ์เป็นสุดยอดมนุษย์เหนือเราหลายร้อยเท่าก็ยังโดนเกลียดพอเรามาคิดถึงตรงนี้ได้คิดว่าเราน่าจะเป็นปลายแถวที่โดนเกลียดเพราะว่าคนที่โดนเกลียดมากกว่าเรามีตำแหน่งอำนาจหน้าที่บารมีสูงกว่าเราก็ยังโดนเกลียดเพราะฉะนั้นก็น่าเอามาล้อเล่นว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยก็มีทั้งคนรักเท่าพื้นหนังคนชังเท่าพื้นเสื่อเ เราก็ต้องรู้โลกรู้ชีวิตเราเกิดมาผ่านได้ผ่านเสียไปเรื่อยๆก็ควรจะฉลาดไปเรื่อยๆไม่ควรจะผ่านได้ผ่านเสียไปแบบร้องไห้เรื่อยได้ก็ฟูเสียก็แฟบสมหวังก็ฟูผิดหวังก็แฟบได้สุขก็ฟูได้ทุกข์ก็แฟบอย่างนี้มันหัวใจครับแคบหรือโง่ต่อการมีชีวิตผ่านหลายฤดูเดือนปีตรงนี้แหละอยากจะฝากว่าเราน่าเอามาล้อกันเล่นมันก็มีอีกหลายๆเรื่องที่ผ่านมาสำคัญอีกสักตอนสองตอนก็คือตอนที่คิดอยากจะทำโครงการใหม่ๆเพราะเรารู้สึกแก่ใจแล้วว่าสถิติที่เขาทำไว้ว่า10ปีหายนะทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง9ปี10ปี11ปี12ปีเนี่ยมันจะมีสถิติเขาทำไว้หลายรอบพอลงรอบ10ปีทีนึงเนี่ยมันก็จะเกิดตกสุดขีดปี40ตกสุดขีดปี50 51 52ก็ล่วงเหมือนเดิมอีกเราก็คิดว่าจะต้องดูแล้วภาคอุตสาหกรรมมันล่มได้ปิดได้ภาคพาณิชยกรรมถ้าอุตสาหกรรมล่มแรงงานถูกลดการซื้อขายมันก็ต่ำลงมันน่าจะมีหลังเดียวเท่านั้นคือหลังพิงถ้ำด้านภาคเกษตรเราก็คิดว่าอยากจะหาที่ดินไว้เยอะๆเพราะว่าตอนเวลาวิกฤตทีรัฐบาลป่าจะหาที่ดินลงตัวได้คนก็โดดให้รถไฟทับตายไปแล้วเราก็มาคิดเห็นเขาเปิด SME Bank อะไรเนี่ยให้กู้ให้ยืมพอไปติดต่อขอยืมสัก100ล้าน50ล้านจะรีบซื้อที่ดินแหมก็มีคณะกรรมการตรวจสอบลงมติกันว่าควรไม่ควรปรากฏว่าก็สนุกดีนะส่วนหนึ่งบอกได้ลองเสี่ยงดูก็ได้พระท่านจะไปทำประโยชน์แต่ก็มีคนในรัฐบาลชุดนั้นเขาก็ค้านบอกพระไม่มีอาชีพแน่นอนให้กู้ไปเดี๋ยวจะเกิดหนี้เน่าจะเกิดหนี้ศูนย์ตอนนั้นก็เลยคิดทำบัตรเครดิตยืมคนละ300ก็เลยซื้อที่จนบัตรนี้ได้พันกว่าไร่บัตรนี้ปลูกผลหมากรากไม้เพียบเลยแล้วก็มีคนตกงานตอนนี้ไปอยู่ด้วยกัน 1,500 คนมันนึกถึงงานรัฐบาลต้นกล้าอาชีพก็เหี่ยวไปแล้วเพราะว่าลองคิดง่ายๆจ่ายค่าวิทยากรนอนโรงแรมคืนหนึ่ง 3,000 จ่ายค่าเช่าสถานที่จัดงานฝึกสอนอาชีพ 200,000 บาทหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์เอาคนตกงานมาฝากเราที5คน10คนตอนนั้นเราก็กัดฟันเพศผ่อนส่งจนได้ที่ 1,400 กว่าไร่เกือบจะ 1,500 แล้วตอนนี้ข้าวก็ออกมะม่วงก็ออกฟักทองก็เยอะข้าวโพดก็มากมะม่วงมะปรางชมพู่สามารถเลี้ยงคนตกงานได้เป็นพันๆถ้าตอนนั้นอาตมาเกิดมีที่ไว้หมื่นไร่น่าจะรับคนตกงานได้หมื่นคนอย่างสบายสบายไม่ต้องไปมัวหาที่ดินไม่ต้องไปมัวฝึกสอนอาชีพทำสาคูไส้หมูทำวันที่มันมีอยู่แล้วอ่ะขายก็เกือบจะไม่รอดไปสอนเสริมเพิ่มอีกจำลำหลายล้านก็ขายไม่ได้เนี่ยเราก็มานั่งคิดดูว่าบางครั้งเราคิดว่าถูกแต่คนอื่นเขาว่าผิดบางครั้งคนว่าเราผิดแต่เรามองดูว่าเราทำประโยชน์บางทีก็ต้องตัดสินใจบางครั้งก็รู้สึกว่าตัดสินใจของเราก็ผิดบางทีก็ถูกเช่นอย่างเมื่อไม่นาน ขาก็มีคนเนี่ยว่าเยอะพระพยอมเนี่ยไปทำสิ่งที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์งานสงเคราะห์คนเนี่ยไปแย่งกระทรวงไปแย่งกรมประชาสงเคราะห์เขาเดี๋ยวก็ถึงกับมีนิมนต์พระมาออกบางสถานีถล่มว่าเราใหญ่เลยไอ้การฝึกอาชีพคนเนี่ยมันก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8ให้เขาทำสัมมาชีพเขาจะได้ไม่ไปก่อมิจฉาชีพการสงเคราะห์คนพระพุทธเจ้าให้พรในพระให้พรทุกคำด้วยว่าอายุวันโนสุขขังพลังมันมีพลังข้อที่4อยู่พลังหนึ่งคือพลังที่เรียกว่าอนุสังคหะพลังสังคหะพลังนี่แปลว่าพลังแห่งความสงเคราะห์พระก็ต้องสงเคราะห์ญาติโยมเขามาทำบุญไม่คิดเหมือนกับบริษัทบิลเกตมันก็แย่บิลเกตก็บอกเขาต้องคืนกำไรสู่สังคมเราก็น่าจะคืนบุญสู่ญาติโยมบ้างก็เลยเนี่ยอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าวันที่หนึ่งขอให้ช่วยกันเป็นปากให้เป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงว่าวัดจะจัดแล้วก็ขอให้ทุกท่านสบายใจว่าไม่ได้จัดเป็นการเมืองแต่จัดเรื่องพุทธวิธีชุบชีวิตผู้ใช้แรงงานยามวิกฤตตอนนั้นเนี่ยเขาเอาเงินไปสงสารคนอีสานมาทำงานโรงงานขายแรงงานพระก็ชวนไปสร้างโบสถ์เจดีย์ซุ้มหน้าวัดสวยๆแต่เวลาคนพวกนี้เนี่ยตกงานกลับไปบ้านวัดก็ช่วยอะไรไม่ได้อาตมาบังเอิญขึ้นไปอยู่ภาคอีสานช่วงก่อนสงกรานต์บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมที่ปิดเขาก็ให้พนักงานกลับก่อนสงกรานต์หลายวันคนงานภาคอีสานกลับสงกรานต์มักจะกลับไปตัวเปล่าๆกันแต่เที่ยวนี้น่าอนาถใจหม้อชามหายที่หลับที่นอนหมอนมุ้งขนกลับเต็มเพียบเพราะจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วบริษัทเขาปิดเนี่ยก็เลยเราก็คิดว่าเราไปทำดักไว้ที่อีสานดักไว้ที่เหนือเวลาถ้าเขากลับไปตกงานเพราะบางคนเนี่ยทราบข่าวกันแล้วหรือยังไม่ทราบว่า 400,000 คนไทยที่ไปต่างประเทศไปขุดทองตอนนี้ถูกลอยแพจะต้องเดินทางกลับประเทศช่วงที่วิกฤตเขาจะไปทางไหนเขาก็จะไปพึ่งโครงการลูกหลานเขาก็ไปทำงานที่โครงการอาตมาขึ้นไปคราวนี้ปลื้มใจเสียงเด็กเล็กๆมาเป็นตัวแทนพูดว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อหนูไม่รู้จะกินยังไงจะอยู่ยังไงอยากให้คนที่ด่าว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์เนี่ยลองมาฟังประโยคเหล่านี้จากเขาบ้างว่าถ้าพระไม่ได้สงเคราะห์เลยภาพของนักบวชก็จะกลายเป็นกาฝากสังคมเกาะเขากินไปวันๆหนึ่งแล้วก็มีเรื่องที่น่าขำแบบเนี้ยขอเล่าให้บางคนที่ไม่ทราบเวลานี้ศพยังอยู่ที่วัดเสมียนนาลีคนนี้อายุ50ปีตกต้นไม้ตายเป็นคนอำเภอลำปลายมาสไปทำรีสอร์ทที่อยุธยาที่ศรีราชาก็ตัดต้นไม้ไงไม่ทราบต้นไม้หักทับตายญาติพี่น้องก็ไปตรวจเจอกรมธรรม์เขียนไว้ว่าขอให้นำเงิน1 ล้านบาทไปให้กับยูนิเซฟองค์การกุศลและอีก1 ล้านบาทขอให้ถวายพระพยอมเพราะชอบงานด้านสงเคราะห์ของท่านเดี๋ยววันอาทิตย์อาตมาก็จะต้องไปเทศเผาศพที่วัดเสมียนนาลีเขาบอกว่าสร้างโบสถ์เขาก็ไม่อยากทำสร้างเจดีย์อะไรเขาก็ไม่อยากทำเขาอยากช่วยพระที่ทำงานสงเคราะห์อาตมาก็เลยจะเอาเงินล้านบาทเนี่ยตั้งเป็นธนาคารแก้วิกฤตยามกรรมกรถูกโรงงานปิดอุตสาหกรรมปิดแล้วก็จะพยายามบอกต่อไปว่า จะตั้งให้ได้สัก100 ล้านถ้าอีก10 ปีข้างหน้าวิกฤตแบบนี้อีกโรงงานปิดอีกเราจะประกาศเรียกคนตกงานเข้ามาหาโครงการเราทันทีแล้วกว่าจะถึง10 ปีนั้นเราคงปลูกผลไม้ไหลออกมาเป็นน้ำซึมบ่อทรายเลี้ยงเขาได้อย่างสบายก็เลยขอฝากเล่าไว้เป็นเรื่องที่พอจะเอามาล้อว่าชีวิตผ่าน60 ปีเนี่ยมันมีอะไรสอนให้เราฉลาดมากกว่าตอนเรียนนักธรรมตรีโทเอกเพราะตอนเรียนนักธรรมตรีโทเอกเนี่ยมันเรียนอยากจะสอบให้ได้แต่ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งอะไรในหลักคำสอนเช่นคำสอนที่ว่าจงทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าคิดว่าประโยชน์ตนเหนือกว่าสิ่งอื่นจงทำประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมถ้าคิดว่าน่าทำและทำได้จงทำทั้งประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทกันไปเลยทั้งตนก็ทำผู้อื่นก็ทำควบคู่กันไปด้วยความไม่ประมาทนี่ก็ทำเป็นบทสอนและบทสอนที่จะมารู้สึกซาบซึ้งประหลาดที่สุดตอนเรียนไม่ได้เข้าใจเลยว่าอย่าไปทางเดียวนะภิกษุทั้งหลายที่พุทธเจ้าเรียกว่าพระมิชชินารีรุ่นแรกพระอรหันต์60 รูปรุ่นแรกเลยพระพุทธเจ้าตรัสกับพระ60 รูปว่าอย่าไปทางเดียวกันหลายองค์นะท่านพระเรามีน้อยจงแยกกันไปทางละ1 องค์1ก็จะได้ไม่ลำบากแก่ญาติโยมที่ต้อนรับ2ก็จะทำให้ความกระจายไปสู่คนที่มีโอกาสน้อยที่จะได้รับรู้รับฟังท่านเปรียบว่าเหมือนคนที่มีผงเข้าตาแล้วไม่มีใครคอยเขี่ยให้แยกย้ายกันไปเกี่ยวเพราะว่าตาของคนมีผงเข้าไปเยอะมีธุลีมีกิเลสเข้าไปเยอะโอ้เพิ่งมาประจักษ์เมื่อปีที่แล้วนี้เองอาตมาตอนบวชใหม่ๆก็เวอร์จัดบวชเนนภาคฤดูร้อนเนี่ยแหมชอบพาเนนไปเดินทุดงแล้วก็พาไปหมด150โยมเห็นก็ตกใจกูจะใส่ครบแล้วเนี่ยถ้าใส่ครบก็หมดกระเป๋าเพียบุญแน่บางคนก็บอกหลบเลยเยอะเหลือเกินและลำบากจริงๆตอนดูแลกันเนี่ยพระพี่เลี้ยง5 องค์เนร100 กว่าองค์จีวรหลุดจีวรร่วงแค่ห่มจีวรให้ก็เหนื่อยทับตายแล้วและบัดนี้อาตมาได้ลองไปบิณฑบาตองค์เดียวไม่นึกเลยว่าคนจะวิ่งกรูกันทั้งตลาดมาใส่จนเราเนี่ยรู้จะต้องบางทีต้องหนีขึ้นรถเลยแล้วก็ได้ยินเสียงว่าเออมาองค์เดียวค่อยชั่วหน่อยเพราะวัดอื่นเนี่ยเขายังเอาไปเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันมีวัดหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยเมื่อเร็วๆเนี่ยจัด 2,500 แล้วโยมก็ใส่ไม่หมดทุกองค์หรอกบางคนก็กระดากใจองค์นี้ใส่องค์นั้นไม่ใส่ถ้าจัดใส่ทุกองค์ละชุดละ50,000 องค์เนี่ยเจ๊งเลยท่านผู้ว่าทำงานฟรีไป3 เดือนก็ใส่ไม่หมด 2,000 องค์ปรากฏว่าพอไปองค์เดียวเนี่ยเขาวิ่งมาใส่20 บาทเขาก็ใส่องค์เดียวเนี่ยเราก็แจกหนังสือแจกเทปแล้วก็มีนึกเลยว่าวัดเนี่ยเมื่อกี้คนใต้มาเขาบอกจริงไหมไม่มีค่าน้ำค่าไฟคนไม่มาวัดเลยจริงไหมที่จริงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันพลาดข่าวเนี่ยตอนนี้ใครอ่านข่าวแล้วไม่ศึกษาดีเนี่ยเสียหายช่วงนี้สื่อมันบอกไม่ถูกสยามทูเดย์มาสัมภาษณ์อาตมาบอกว่าเป็นไงค่าใช้จ่ายค่ายังดูคนงานเราบอกช่วงนี้หนักหน่อยเดือนนึงก็3-4 ล้านรวมทั้งค่าน้ำค่าไฟปรากฏว่าเขาไปลงว่าสรุปอาตมาบอกช่วงนี้ก็ลำบากนิดนึงคนบริจาค ก็น้อยลงเพราะว่า มีคนกลุ่มหนึ่งก็บอกอย่าไปทำบุญกับพระพยอมเลยแม้แต่คนดังๆที่อ่านข่าวหน้าหนังทีวีเนี่ยอย่าเอ่ยชื่อก็เลยเตอเอ่ยก็ได้คุณกนกอะไรพวกเนี้ยเขาก็บอกว่าเสียดายเงินที่ไปทำบุญกับพระพยอมไม่นึกว่าจะเป็นคนพลันพระแบบนี้พอเป็นแบบนี้บางคนก็บอกว่าอย่าไปบริจาคอย่าไปทำบุญเลยรายได้ของวัดก็หายไปประมาณสักครึ่งหนึ่งก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยพอไม่สมบูรณ์เหมือนเมื่อตอนที่ไม่เกิดเหลืองแดงอาตมาสบายมากช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนี้ก็จะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่มันเป็นจังหวะดีตรงที่ว่าเราหมดค่าที่ดินไม่ต้องจ่ายค่าที่ดินไม่ต้องจ่ายค่าก่อสร้างเหลือเงินอีก17ล้านจะดูแลเฉพาะช่วงคนตกงานได้อีกสักปีหนึ่งเพราะว่า17ล้านเนี่ยมันให้ค่าแรงไปเดือนละตอนนี้ทั้งเด็กนักเรียนมาขอทุนด้วยก็ตกประมาณ 5-6 ล้านแต่มันก็มีมะม่วงมามันจะมีผลไม้ไหลซึมออกมามันก็จะเคลียร์กันพอดิบพอดีแต่ว่ามันเกือบจะขาดไม่ขาดแลแต่ไม่ใช่ตอนนี้มันน่าจะดูว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นอีกสักปีกว่าเนี่ยเราอาจจะหมดแต่ถ้าเศรษฐกิจฟื้นคนเขากลับไปหางานเขาได้เราก็รอดแต่หนังสือพิมพ์ไปลงว่าวัดสวนแก้วไปไม่รอดคนไม่มาวัดอาจารย์เจิมศักดิ์ก็นำกันนำซ้ำเลยใครได้ดูอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองบอกสมน้ำหน้าอยากไม่ดูตัวเองเออตอนนี้อาตมาไปถามว่าเกลียดเรื่องอะไรกันมันก็ยังไปโดนเรื่องเดิมเลยก็งกไงพอได้30ล้านให้เสื้อแดงมาจับนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นเรื่องต้องอยากจะฝากว่าขอให้พวกเราเนี่ยได้ผ่านชีวิตกันอย่างฉลาดอย่าไปอาทรร้อนใจกับเรื่องที่เราคิดว่าเราตัดสินใจผิดมันอาจจะผิดวันช่วงนี้แต่ช่วงหน้าอาจจะกลายเป็นประโยชน์มหาศาลก็ได้เหมือนอย่างที่ตมาต้องได้มานั่งปลอบใจกลายเป็นจิตแพทย์รักษาอารมณ์เขาแต่ถ้าเราไม่เป็นมิตรกับเขาสักทีแรกเขาอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ใช่มิตรเขาก็ไม่คิดมาพึ่งพาอาศัยเขาก็ไม่คิดที่จะมาทำอะไรมาบอกอะไรมาระบายทุกข์ให้เราแก้ไขแล้วคนเนี่ยมันทุกข์ถึงขนาดหนักนะมันถึงขนอนฝันร้ายฝันดีไม่เชื่อแล้วถามคนที่นั่งตรงนี้คนที่ชื่อโยมยุพินมันจะมีคนหนึ่งมาเย็นแล้วเย็นวันที่ลุงเช้าคุณสนธิถูกยิงเนี่ยปรากฏว่าแกก็มานั่งคุยบอกที่มาเนี่ยอั้นเมื่อคืนนี้ฝันสองรอบสามรอบฝันว่าคุณสนธิยืนด่าหลวงพ่อแล้วก็มีคนตบปากแล้วก็ยิงแล้วก็พูดอย่าไปคิดมากในจิตโยมประวัติพูดไประบายไปเราก็บอกจิตประวัติก็เกิดได้เทพสังหรณ์บ้างหรือธาตุกำเริบบ้างก็อธิบายไปแกก็แปลกคนชุดนี้พอเราพูด5นาทีดีใจอ้าวฟักทำบุญพันพอเราพูดไปอีก5นาทีถูกใจฟักอีกพันฟัก4รอบได้ 4,000 เออพอเขากลับไปไม่น่าเชื่อตี5จะมาเปิดโทรทัศน์เพราะว่าคุณสนธิถูกยิงแค่คงจะนั่งนึกอะไรเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงคุณสนธิเนี่ยท่านจันทร์เป็นพระอยู่สันติอโศกเขียนจดหมายมาบอกโทรศัพท์มาบอกตอนสนธิด่าอาตมาเนี่ยเรื่องเตือนว่าอย่าเอาเด็กไปเข้าม็อบพอด่าเสร็จท่านจันทร์ก็เขียนมีคนในนั้นน่ะเป็นเครือสวนโมกไปอยู่ก็เขียนจดหมายเตือนว่าขอโทษพระพยอมแต่นายอย่าไปด่าเลยท่านก็เป็นพระสร้างคุณูปการท่านเราเดี๋ยวเราจะเสียแนวร่วมขอโทษท่านเถอะสนธิบอกไม่ขอโทษอะไรทำนองเนี้ยท่านจันทร์ก็เขียนจดหมายมาให้เออคนเนี่ยบางคนก็บอกเอจ จะเป็นหลวงพ่อไปสวดมนต์แช่งหรือเปล่าเขาถึงได้โดนยิงโอ้ยแต่มาไม่คิดชาตินี้ก็มีกรรมพออยู่แล้วจะไปผูกเวรผูกกรรมอะไรกับเขาอีกแล้วก็ไปปลอบใจพวกเสื้อเหลืองไปบ้างเสื้อแดงไปบ้างก็มาคิดว่าชีวิตเนี่ยถูกวันนี้แต่จะไปผิดวันนู้นผิดวันนู้นอาจจะมาถูกวันนี้สลับกลับให้เราเห็นอยู่เรื่อยจึงบอกว่ามันน่าเอามาล้อแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะสรุปเรื่องที่ท่านทั้งหลายมาให้กำลังใจวันเกิดอาตมาก็ได้เตือนว่าชาวเทศไปรอบแล้วรอบนี้ขอสรุปสั้นๆกำลังใจที่ท่านทั้งหลายเอาพวงมาลัยเอาคำอวยพรให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เป็นที่พึ่งอะไรก็เอามาว่านี่เป็นของจิ๊บจ้อยเป็นเสมือนน้ำหอมขวดเล็กๆแต่จะเป็นเครื่องชโลมใจอาตมาให้มีกำลังใจที่สุดอยากฝากทุกท่านไว้ว่าใครที่ช่วยงานเผยแพร่ศีลธรรมศาสนาคำสอนพุทธเจ้าที่อาตมาได้กระทำไว้ช่วยกันเสริมช่วยกันต่อช่วยกันพิมพ์หนังสือช่วยกันอัดซีดีและช่วยกันมาทนฟังอย่างวันนี้เพราะว่าถ้าจะมาเผยแพร่แล้วไม่มีคนรับนั่งฟังทุกคนบอกจบเพอะพอแล้วจะมาก็คงไม่มีกำลังใจและงานสงเคราะห์ถ้ามีคนช่วยสืบต่อจะมาไปดูแล้วสงเคราะห์ไว้ที่ไหนถ้ามีคนไปช่วยทำให้มันสำเร็จแข็งแกร่งขึ้นมาโครงการของมูลนิธิแข็งแกร่งเนี่ยจะมาเมื่อเช้าประเทศกับพวกสาขาต่างๆว่าไม่ต้องมาให้กำลังใจหลวงพ่อวันเกิดก็ได้ขอให้ทำอะไรที่สามเรื่องเนี่ยถ้าพระอยู่ที่นั่นก็ขอให้เผยแผ่ศีลธรรมให้ดีแล้วคนที่ทำหน้าที่พัฒนาก็ขอให้พัฒนาที่สถานที่สาขานั้นให้สวยสดงดงามให้เจริญหูเจริญตาและใครมาพึ่งพาอาศัยขอให้รับไปก่อนถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากมาจนเขาเลวเต็มที่เขาลักเขาขโมยเขาทำอะไรเสียหายก็ไล่ออกก็ได้ขอให้รับเขาก่อนด้วยความเมตตาแล้วถ้าจะมาไปเห็นก็จะมีกำลังใจว่าโครงการสงเคราะห์เผยแพร่พัฒนาของเราแข็งแกร่งของเรามั่นคงไม่ใช่มาให้พรวันเกิดแล้วก็เงียบหายกันไปอะไรที่จะมาทำไว้สามเรื่องเผยแพร่สงเคราะห์พัฒนาไม่มีใครเสริมต่อถามว่ากำลังใจจะมาจากไหนกำลังใจไม่ได้เกิดวูบเดียวเฉพาะวันเกิดมันต้องหล่อเลี้ยงกันที่ผลงานถ้าจะมาทำงานอะไรแล้วมีคนมาเสริมมาพอเห็นมันสำเร็จแข็งแกร่งกำลังใจมันจะมาอย่างมหัศจรรย์นั้นขอให้เราเข้าใจด้วยอาจจะไม่ต้องมีเงินมาไม่ต้องมีพวงมาลัยมาแต่คอยทำส่วนที่ทำไว้เช่นอย่างวันเนี้ยไปสงเคราะห์การศึกษาไว้ที่โรงเรียนวัดสังวรก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันเสริมต่ออะไรมันขาดสนามอะไรสวนหย่อมอะไรเครื่องเรียนเครื่องเล่นกีฬาอะไรมันขาดช่วยกันเอาพระป่าไปเสริมให้มันเสร็จนี่คือกำลังใจถ้าไปดูโอ้โหคราวนี้เขาแต่งสวยครูผอ.ทุ่มเทต่อยอดให้สวยให้งามให้โรงเรียนนั้นมีชื่อใกล้เคียงกับโรงเรียนดังๆที่เขาแต่โรงเรียนดังนี่ก็ไม่แน่อาจารย์ไปล่าสัตว์ใช่ไหมโรงเรียนดังนั้นมีอาจารย์ไปล่าสัตว์ชื่อดังเลยเอาละแล้วก็สุดท้ายอาตมาต้องขอบใจตรงที่ว่าช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่านทั้งหลายยังกล้าเสียสละเสียเวลาเสียเงินอันเป็นรายได้ที่ควรจะเลี้ยงดูตัวและครอบครัวเอามาร่วมมาทำอาตมาก็ขอบอกอย่างนี้นะวันนี้ส่วนที่เป็นของจังหวัดส่วนที่เป็นของชาวคณะวัดสังวรก็ขอยกให้ไปบำรุงโรงเรียนให้หมดแต่มีคนที่ระบุด้วยเจตนาเราก็ไม่อยากจะฝืนศรัทธาที่บอกขอถวายไว้ที่วัดนี้บ้างก็มีสองสามต้นต้นไม่มากเท่าไหร่แค่ 5,000 แค่หมื่นก็ขอไว้สองต้นสามต้นคงไม่ว่ากันเนาะเดี๋ยวจะบอกแม้น่าจะทุ่มให้หมด โยมทำอะไรก็บอกถ้าทำหมดตัวเนี่ยโง่มันต้องทำพออยู่ได้ทำบุญอย่าให้กระทบฐานะและโภคะแห่งตนเอาละก็เป็นอันว่าวันนี้วันเกิดของอาตมาก็จะไม่เป็นนิทานเรื่องเหลวไหลว่าไอ้เปรตตัวหนึ่งมันตกนรกไปตายนานแล้วต้อง500ปีโยมพบาลก็มาถามบอกเอ็งหมดเวรหมดกรรมแล้วจะให้ไปเกิดเอ็งเลือกเอานะ2อย่างเกิดไปช่วยเหลือทำมาอะไรต่ออะไรช่วยเหลือสังคมกับเกิดไปให้สังคมช่วยเหลือเอ็งเลือกเอาไหนเปรตมันเห็นแก่ตัวจัดมาทุกภพทุกชาติมันก็บอกว่าเกิดไปให้สังคมช่วยเหลือก็แล้วกันโยมพบาลก็เลยบอกอ้าวตามใจมึงก็ส่งปลื้ดไปเกิดท้องขอทานพิการหัวรีบหัวโตขอไปขารีบหัวใหญ่เหมือนที่เขาไปนอนตามงานฝังลูกนิมิตอ่ะมันก็เลยนอนให้สังคมหยอดให้ทุกวันการเกิดแบบนั้นไม่มีค่าแต่มาถ้าโยมพบาลถามแล้วบอกขอเกิดไปช่วยสังคมจะไม่ขอเกิดไปให้สังคมช่วยก็ขอให้ทุกท่านได้ประโยคเหล่านี้ติดไปใช้ทุกท่านทุกชีวิตถ้าต่อไปตั้งใจตรวจน้ำรับพร
ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขะรังเอวเมวะโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง